Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 avgust, Çarşamba. Mikrofon altında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Көньяк Осетия һәм Абхазия мустақиллеккә 1 ел тулуны бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге хукукый билгесезлектә кала. Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкырлар республика товарларын читкә сату мәсьәләләре турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Заманча музей нинди булырга тиеш? Татар мирасын дөньяга танытып булырмы? ЮНЕСКО оешмасы музей хезмәткәрләре өчен Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Көньяк Осетиядә Русия тарафыннан танылуның бер еллыгы уңайыннан яңа газ үткәргече ачылды. Акышта танылган сәясәтче сенатор Эдвард Кеннеди вафат булды. Татарстан салымнарның тагын бер өлешен Мәскәүгә биреп барачак. Уфада Зәки Вәлидигә һәйкәл булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген газны Грузияны уратып Русиядан туры Көньяк Осетиягә куган яңа газ үткәргече ачылды. Төзелеш узган елда башланган иде. Аның ачылышы республика бәйсезлегенең Русия тарафыннан танылуның бер еллыгына туры китерелде. Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойте белән очрашты.
Агрессивные шизоидные действия
Ул шакта акылдан шашкан Грузия җитәкчелегенең ярсулык әмәлләре бөтен халыклар өчен фаҗига китерде. Бүгенге көндә Русия ярдәме белән без тынычлыкта яшибез. Осетиядә халык сугыштан сугышка түгел, ә Русия ярдәме белән тынычлыкта яши, диде Көньяк Осетия президенты.
Не от войны к войне, а живет миром. Благодаря той помощи и поддержке, которую осуществляет Российская Федерация. Спасибо вам.
Мәскәүдә Русияның Көньяк Осетиягә социаль-икътисади өлкәдә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәме турында килешүләргә кул куелды. Көньяк Осетиянең мөстәкыйльлеген Русия тарафыннан танылуның бер еллыгын Казанда да искә алдылар. Татарстанда балалар лагерендә ял итә торган Көньяк Осетия балаларын Казандагы Ривьера су паркы җитәкчелеге кунакка чакырды. Әфганстанның Кандахар шәһәрендә шартлауда һәлак булганнарның саны 43-кә җитте. 65 кеше яраланды. Зыян күрүчеләрнең барысы да тыныч халык. Һөҗүм сишәмбе көнне булды. Шәһәр үзәгендә шартлаткычлар куелган машина шартлады. Сишәмбе көнне шулай ук 4 американ хәрбие һәлак булды. Быел Әфганстандагы коалиция 2001 елдан бирле иң күп хәрбиен югалтты. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху һәм АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл бүген Лондонда сөйләшүләр уздырды. АКШ Израильне Урдун елгасының көнбатышы һәм көнчыгыш Иерусалимдә торак төзүне туктатырга чакыра. Бу төбәктә сылык урнаштыру эшләренә киртә булып тора. Нетаньяху бу чакыруларны кире кагып килде, әмма сишәмбе көнне Британия премьеры Гордон Браун белән очрашудан соң мәсьәләгә шешелеш табарга әзер булганын белдерде. Израиль хөкүмәте башлыгы Европада 4 көнлек сәфәрдә. Бүген ул канцлер Ангела Меркель белән очрашу өчен Берлинга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының иң танылган сәясәтчеләрнең берсе Эдвард Кеннеди 77 яшендә баш миендәге яман шиш авыруыннан вафат булды. Беренче тапкыр Массачусетс штатыннан сенатор булып Кеннеди 1962 елда сайланды. Ул елны аның бер туган абыйсы Джон Кеннеди АКШ президенты булды. Эдвард Кеннединең 3 бер туганы да һәлак булды. Иң олысы Джозеф Кеннеди 2-нче дөнья сугышы вакытында очкыч казасында үлде. АКШ президенты Джон Кеннеди 1963 елда атып үтерелде. Президентлыкка намзат булган Роберт Кеннеди 1968 елда сайлауалды кампаниясы вакытында үтерелде. Эдвард Кеннеди дә 1980 елда президент сайлауында катнашырга бер умтылыш ясады, әмма беренче ел сайлауда ук партиядәге көндәше Джимми Картерга оттырды. Аның президентлык өчен көрәшен 69 елда булган бер машина казасы туктатты. Бер ханым белән мәҗлестән кайтышлы Кеннеди машинасы казага очрый. Хатын-кыз халак була, сенатор мәетне ташлап кача. Полициягә ул үзенең исерек булганын кире кага һәм хатын-кызга ярдәм иткәнен белдерә. Соңыннан ул үз гаебен таный һәм аңа шартлы хөкем карары бирелә. Бер ел узгач ул янәдән сенатор булып сайлана, әмма әлеге юл хәлакәтеннән соң ул бер туганнары кебек үк югары сәяси уңышларга ирешә алмый. Демократ Кеннеди республиканнар белән дә хезмәттәшлек итте. Аның сәяси тормышындагы төп максаты американ халкына медицина ярдәме иде. Хәле начар булуга карамастан Кеннеди 2008 ел башында сәхнәгә менеп президентлыкка намзат булган Барак Обаманы яклау чыгышын ясады. Мин монда булуым белән горурланам. Барак Обаманы АКШның киләсе президенты итер өчен мин үз ярдәмемне, үз тавышымны, барлык энергиямне һәм тырышлыгымны бирәм дигән иде Кеннеди 2008 елда Обаманың кампаниясе вакытында. Обама тәкъдим иткән сәламәтлек саклау турындагы канун үлгесе хәзер Конгресста карала. Обама Эдвард Кеннедине безнең чорның иң яхшы сенаторы дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Моңарчы Татарстанда табылган казылма байлыклар салымы республикада калган булса 2010 елдан бу акча федераль бюджетка китәчәк. Федераль бюджетның 2010 елда 46,5 миллиард сумға үсәчәге фаразлана дип яза Время деньги басмасы. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов сүзләренә караганда, республика һәм федераль бюджет арасында мөнәсәбәтләр мәсьәләсе әле хәл ителмәгән. Әмма казылма байлыклар салымы ул кризис чорында да кулга алып була торган чын акча, ул керем салымы кебек авыр җыелмый диде министр. Россия хөкүмәте төбәкләрдән алган бу салым акчасын ниндидер юллар белән кайтарачагын белдергән иде. Төбәкләр салымның 20%-ын үзләрендә калдыруны сорады. Әмма финанс министрлыгы моны кире какты. 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлиди туына 120 ел тулу уңайыннан Уфада һәм республиканың Баймак һәм Ишембай районнарында галимгә багышланган фәнни-гамәли конференция һәм башка төрле чаралар үтәчәк. Шулай ук галимгә һәйкәл ачылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлекләре танылуының бер еллыгын бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге нинди? Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкырлар республика товарларын читкә сату кыенлыклары турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Нәкъ бер ел элек Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркем дә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала. Бу хакта хәбәрчебез Наиф Акмал сөйли.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Аларның берсе Абхазиягә ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядан Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә. Былтыр Грузия белән 5 көн буе сугышканнан соң бер атнадан Мәскәү сепаратист Абхазия белән Көньяк Осетияне бәйсез дәүләт дип танып, бар дөньяны шаккатырды. Абхазия белән Көньяк Осетияның үзеннән кала беркем дә Русияны хупламады. Бераз соңрак аның бу адымына бары тик Никарагуа гына кушылды. Хәзер исә бу ике төбәк бик авыр хәлдә. Дөнья аларны дәүләт дип танымый. Юридик яктан Грузияның бер өлеше саналсалар да, гамәлдә алар Тифлис хакимиятеннән инде чыккан һәм шул ук вакытта Мәскәү карамагына көннән-көн ныграк авыша баралар. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек киләчәктә әле шактый дәвам итәчәк. Американың Массачусетс штатындагы Маунт Холлиок көллиятендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Стефен Джонс
Бу Кыпрыс кебек, Тайвань кебек узак дәвам итә ала. Мин бу җирләр Грузиягә җиңел генә кире кайтыр дип уйламыйм. Грузиядән ныграк аерылган саен алар ныграк аерымлана барачак. Мин урта арада моңа бернинди шишлештә күрмим ди Джонс. Бу ике төбәктә Грузиягә карата нык каршы булган хисләрне Мәскәүнең дәүләт контролендәге киң күләм мәгълүмат чаралары тагын да көчәйтә бара. Белгечләр аларның кире Тифлис карамагына кайту мөмкинлеге бик аз, ә бәлки бөтенләй юктадыр ди. Кушма Штатлар белән Европа берлегенең кискен ризасызлыгы аркасында халыкара җәмәгатьчелекнең Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген танымау сәясәте дә якын арада гына үзгәрмәс төсле. Аларның бәйсезлегенең киң күләм танылуын Мәскәүдә бик теләми кебек. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек озаграк дәвам иткән саен Мәскәүнең ул җирләрдә үз контролен урнаштыру мөмкинлекләре дә күбрәк булачак. Колумбия университетының халыкара сәясәт белгече Линкольн Митчелл билгесезлектәге демократия, АҚШның тышкы сәясәте һәм Грузияның гөлчәчәк инкыйлабы исемле китап авторы. Туңдырылган низах яңадан җылытылды, әмма чын барлыкта вазгыят инде үзгәргән. Сугыш бар нәрсәне үзгәртмәде, тик кайбер нәрсәләрне үзгәртте. Үзгәргән нәрсәләрнең берсе бу җирләр чын барлыкта бер ел элеке белән чагыштырганда инде Русиягә табан ныграк авышкан. Берни дә эшләмәү Русияның аларны йотуын җиңеләйтә генә ди Митчел. Русия исә чыннан да анда үз көчен ныгыта бара. Мәскәү рәсми рәвештә бу ике төбәктә барлыгы 7600 ләп хәрби булуын белдерә. Бәйсез хәрби белгечләр исә чын сан 10 меңгә якын дип исәпли. Мәскәү шулай ук Абхазиядә Грузияның калган өлешенә якын гына Ачамшире портында яңа хәрби базасын төзү ниятендә игълан итте. Абхазиядә Гудаута һәм Көньяк Осетиядә Ахалгори Русия хәрби базаларын төзү ниятләре дә бар. Абхаз җитәкчесе Сергей Багапш Абхазия шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларын саклауны Русия хәрбиләренә тапшырырга ризалашты. 12 августта Абхазия сәфәре барышында Русия премьер-министры Владимир Путин Абхазия именлеген ныгытуга зур акчалар вәгъдә итте.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности.
Киләсе елда без Абхазияның именлеге мәсьәләләренә, ягъни хәрби база төзүгә һәм Абхазияның дәүләт чикләрен ныгытуга бик зур акчалар бирәчәк без. 15 миллиард сум чамасы, диде Путин.
В районе 15 миллиардов рублей.
Русия шулай ук икътисади кризиска, үз халкының авыр хәлдә булуына карамастан, Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге халыкка пенсияләр түли, анда яшәүчеләргә Русия паспортларын тарата. Русияның бәйсезлекне тануына бер ел тулу бәйрәмендә Көньяк Осетия һәм Русия рәсмиләре Схинвал янында Мәскәү районы дип аталган яңа бистә ачу тантанасы үткәрде. Мәскәү районы күптән түгел генә халкы куып җибәрелгән элекке Гөржи авылы урынында урнашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда үткән елда мәктәп җимерелгән җирдә яңа бина ачылды. 2008 елның октябрендә бинаның харабәләре астында 5 баланың гомере өзелгән иде. 10 айлык булган хәлләр онытылмаган. Яңа мәктәпне ачу бәйрәме күз яше белән аралаш үтте, ди хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бер ел элек, 1 октябрь көнне уку-укыту вакытында Биләевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыйныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып һәлак булды. 24 август көнне бу урында әлеге мәктәп бинасын ачу тантанасы булды. Россия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл беренче генә түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Россиядә булганы юк иде әле. Узган елны бу фаҗига турында дөньяның бөтен мәгълүмат чаралары сөйләде. Иртән мәктәпне цикләндерүче эшчеләр агач рамлы тәрәзәләрне пластика алыштыру өчен искеләрен кайырган вакытта диварда да зур ярык пайда була. Эшчеләр бу турыда мәктәп директорына хәбәр итәләр. Хәвефле урынга килгән район үзәге җитәкчеләре укучыларны куркыныч урыннан чыгару турында карар кылалар. Эвакуация башлангач, 2-нче һәм 3-нче катларның түшәмләре, диварлары җимерелеп төшә. Мәктәпне эвакуацияләнгәннән соң укучыларны сафка тезгәч, 8 укучының юклыгы ачыклана. Педагоглар сүзләренә караганда, мәхшәр вакытында мәктәп бинасында 342 укучы һәм 32 укытучы булган. Мәктәп барлыгы 800 укучыга исәпләнгән. Югары сыныфта укучы малайлар бу көнне хәрби комиссариатта булганнар. Белеевка поселогында бу 3 катлы бердәнбер мәктәп була. Шиктән тыш вакыйга буенча Россия Федерациясының җинаят кодексының 216 мәддәсе буенча җинаят эше кузгатыла. Бу мәддә иң күбе 7 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Шулай да тикшерүнең нигезендә бер сәбәп карала. Бинаның тузганлыгы. Ул 1964 елда төзелгән. Белеевка фаҗигасы ширәкле хәл булмый. Гаеплеләргә яза бирүне район башлыгыннан башлыйлар. Белеевка районы башлыгы һәм өлкә район мәгариф министрлары отставкага китә. Сынып җитәкчесе үзенә кул сала. Мәктәп директоры эшеннән азат ителә. Өлкә бюджеты тыннан кызлары халак булган 5 гаиләгә 300 мең әҗәрәхәтләнгән 3 кызга 100 мең рубль бирелде. Халак булган 5 кызның 2-се мусламан кызлары иде. Шакбалиева Гөлназ районыннан ерак түгел Женатап авылында, Зинира Исхакова Алабайтал исемле татар авылында җирләнде. Алабайтал авылының 9 еллык мәктәп директоры Илгиз Әхмәтҗанов Зинираны искә алып, игелекле бала, һәр вакыт кешеләргә ярдәмгә ошыга торган иде диде.
Зинира безнең мәктәптә беренче класстан 9-нчы класска хәтле мәгълүмат. Андый кешеләр турында әйтәләр, ишекне ачып керүенә кыяш кергән яктысы кичкән кебек, елмаеп, күңелләрен күрәтәгән, якты чырайлы кешеләргә һәрвакыт ярдәм итәргә тырыша торган, ашыга торган ярдәм итәргә. Яшь гомер иртә зәмтендә азак юлга бетер авыл белән озаттык Зинираны.
Бу исәннәргә җансызлар шелтәсе һәм чиновникларның ялган доклад бәясе. Диварлар астында калучылар узган елны мәктәпне кабул итү акты имзаларын сызып ташлады. Төзелешнең бәясе 300 миллион рубль тирәсе. Бинаны сафка бастыруда 14 төзелеш оешмасы катнаша. Уның ичендә иске мәктәп урынында яңа уку йорты сафка баса. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп 100 ел торачак. Тантанага барлык чыгарылыш сыйныфлары чакырыла, ләкин алар арасында җимерекләр астында калучы 5 кыз гына булмый. Аларны искә алган 1 минутлык тынлык вакытында кичле давыл күтәрелде. Шушы 1 минут ичендә 20 һавага күтәрелгәч, басып торучыларның карашлары да һавага юнәлде. Кемдер күз яшьләрен кояш күзлеге артында яшерергә тырышса, икенчеләре дәшмәде.
Такое ощущение тревожное. Вот это нам все досталось такой ценой, конечно, страшно.
Ваши дети пойдут в эту школу?
Да. У меня сын идет во второй класс. Мы учились в начальной школе. Мы не были в день трагедии, слава богу.
Все закончили. У меня сын идет в 9 класс.
Шушы 10 ай вакыт эчендә балалар да ылгайган кебек тоелды.
Я Вика Милованова. Я в 6 прихожу. Я хочу, чтобы школа была безопасна.
Я хочу, чтобы мирная станция смотрела через школы окна на нас.
1 сентябрь көнне яңа парталар артына 555 укучы утырачак. Россиядә бу мәктәп кебек заманча технология белән эшләнгән һәм иң яхшы җиһазлар белән тәэмин ителгән мәктәпләр сирәк. Шулай да тантанага килүчеләрнең йөзендә шатлык күренмәде. Һаман күз алдында 10 айлык булган мәхшәр көннәре торды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Az
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен Россия буйлап муниципаль реформа барганда, Чуашстанның Тукай авылы үзенә үзе хакимият булдырды. Авыл халкы рәсми җирле үзидарә оешмасы урынына мәхәллә оештырган һәм җирләрне мәчеткә тапшырган. Татар зыялылары арасында халыкка борынгыдагы мәхәллә системасын кайтару турындагы тәкъдимне тикшерәләр. Бу авыл мәхәлләне инде торгызып ята. Чуашстандагы шушы үзенчәлекле авыл турында тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстанның Комсомол районында Тукай дигән татар авылы бар. Авылның атамасы Тукай булса да, аның бөек шагыйргә бернинди дә катнашы юк. Авыл тарихчылары атаманы авылга нигез салган башка кешегә нисбәтлиләр. Тукай Чуашстандагы мишәр авылларына хас булганча шактый зурлардан санала һәм тормышын гасырлардан килгән гореф-гадәт, шәригатькә туры китереп яшәргә тырыша. Әмма бу гореф-гадәтләр һәм шәригат белән яшәү бернинди дә канунларны бузмый. Электән үк татарның яшәү нигезе булып торган мәхәллә системасы бу авылда яшәп килә. Бу көннәрдә Тукай авылында җир эшләрен рәсмиләштерү тәмамланып бетә. Совет чорында халыктан тартып алынган һәм дәүләтнеке ителгән җирләр Русияның бүгенге канунларына туры китереп, мәхәлләгә теркәлеп бетеп бара. Авылда хәзер инде колхоз ише нәрсәләр юк. Җир мәчет карамагына тапшырылды. Тукай авылында җирле үзидарә дә юк. Күршедәге Урмай авылында ул бар һәм Тукай авылы да аның карамагында. Әмма авыл халкы үзе бер идарә оештырган. Мәчет каршында Тукай авылының иҗтимагый киңәшмәсе эшләп килә. Ул иҗтимагый киңәшмә дип аталса да, авылдагы күп кенә эшләрне алып бара. Мәчеткә элеккеге колхоз җирләрен теркәү дә әлеге киңәшмә мөтәвәллият эше. Моннан тыш иҗтимагый киңәшмә авыл газетендә даими рәвештә нәшер итеп килә. Иман нуры дип аталган әлеге газеткә Гаязетдин Җамалетдинов мөхәррирлек итә. Казанда нәшер ителүче Мәдәни җомга газетенең тел галимнәре арасында шактый популяр булган Туган тел кушымтасында Тукай авылы газете турында шактый зур язмалар чыккан иде. Моннан тыш Тукай авылының интернеттагы үз сәхифәсе дә эшләп килә. Күн саен яңартыла торган сәхифә «Әссәләмә алейкум» дип ачыла. Монда авылның бөтен яңалыклары, тарихы, бүгенге тормышы сүрәтләнә. Тукай авылында урта мәктәп эшләп килә. Ә клуб авылда юк. Ләкин авыл халкы моңа аптырамый да, әллә ни кирәксенми дә. Менә бу ел Чуашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов һәм Тукай авылы иҗтимагый киңәшмәсе килешүе нәтиҗәсендә мәктәптә татар фольклор түгәрәге эшләп китәчәк. Моннан тыш бу авыл балаларының 70-80% Коръәнне гарәпчәдән укый. Монысы да иҗтимагый киңәшмә эшчәнлеге нәтиҗәсе. Авылда ике катлы мәдрәсә эшләп тора, анда авыл балаларына даими рәвештә яшь имам Наил Ямалетдинов сабак бирә. Шул ук авыл уланнары өчен җәйге җәйләүләр дә оештырыла. Ә Тукай авылында иҗтимагый киңәшмәне яшь эшмәкәр Хаҗи Әгъзам Шакиров җитәкли. Шулай итеп, татар дөньясында беренче булып Тукай авылы үз җирләрен мәчеткә, мәхәлләгә төркәтте. Гомумән, мәхәллә булып яшәү, дәүләт канунларына каршы килмәү электән үк татар өчен хас юнәлеш. Мәхәллә системасы хакында Казандагы милли хәрәкәттә дә сөйләшүләр булгалый. Танылган галим Илдус Әмирхан мәхәллә системасының нигезнамәләрен дә эшләгән иде. Аны вакытында Милли Мәҗлес раслады да. Әмма Милли Мәҗлесенә хәзер үз кулына алган бер төркем радикаль сәясәтчеләр Илдус Әмирхан төзегән мәхәллә системасын дәүләт бәйсезлеге кирәк дип кире кактылар. Илдус Әмирхан сүзләренә караганда, Милли Мәҗлеснең яңа җитәкчелеге татарның традицион системасын мәңге тормышка ашмас хыял дип бәяләгән. Тукай авылында Илдус Әмирханны да, Милли Мәҗлесне үз кулларына алган качкын хөкүмәт әгъзаларын да белмиләр дә, ишеткәннәре дә юк. Ә тормыш итәр өчен, татар мөселман булып калыр өчен үз көннәрен үзләре күрергә тырышалар. Дәүләт канунларына да каршы килмиләр, традицион мөселман әхлагында үз итәләр, читләргә безне танығыз дип мөрәҗәгатьләрдә язмыйлар. Хәлдән килгәнчә зыялы нәсел вәкиле Илдус Әмирхан сүрәтләгән мәхәллә системасын торгызып яталар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә керергә тәкъдим итәбез. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез.
Thank you.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан башкаласында «Ушырашу урыны Казан» деген сәнәгать күргәзмәсе ачылды. Ул 17-нче тапкыр үткәрелә инде. Әлеге чара кысаларында республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының коллегия утырышы да узды. Онда каралган төп сорауларның берсе Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләләре. Шунлыктан чарада Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары җитәкчеләре дә катнашты. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Әлеге шараның кризис чорында узуына карамастан, оештыручыларның кәефләре күтәренке. 140 ширкәтнең бер җиргә җыелып үз товарларын тәкъдим итә алулары хәлнең бик үк начар түгеллеген күрсәтә диялар. Күтәренке рух белән узган ярминкә кысаларында шактый гына проблемалы мәсьәләләрне хәл итүче сөйләшүләр дә булды. Мәсәлән, республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының коллегия утырышында Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләсе кузгатылды. Биредә яңа министр Равил Зарипов Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре белән дә очрашты. Республикада озак вакыт Русия төбәкләрендә Татарстан дип аталган бердәм сәүдә челтәрен булдырырга кирәк дигән теләк яши иде. Хәзер исә министр Зарипов бу теләкләрнең хыял гына булып калачагын әйтә. Аның сүзләренчә, бүген мондый сәүдә үзәген төзү мөмкин хәл түгел.
Есть желание создать вот Татарстане как единый там единый торговый дом, но это уже, ну кто на это дело согласится? У всех есть свои как бы политики и так далее. Некоторые предприятия.
Бүгінгі шартларда бір ғана жетіштірушіде Татарстан сәуде шілтәрі қысаларында шлеуге риза болмаяшақ. Шынки көп ғана шеркетлерінің өзлерінің сату орынлары бар. Мәселен, тібәкләрді КамАЗ шілтәрін алмаштырып қарағыз, кім алмаштырсын аны? Шуңа көре, біз бұл мәселеге реал қарарға тиеш, дейді Зарипов.
Очень сильно заинтересованы продвижение своих товаров, значит, за пределы республики.
Коллегияга килгән Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йорты вәкилләрен исә үзләренең аралары сирәгәе ошак каттырган. Узган очрашуда гадәттә 60лап вәкил катнаша торган булса, бу юлы аларның саны 30 кеше. Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында төбәкләр белән эшләү бүлеген җитәкләүче Гүзәлия Хасанова сүзләренчә, 14 сәүдә йорты министрлык белән элемтәне изгән, әмма министр сүзләренчә, бу аларның ябылып бүтүләрен аңлатмый. Кайсы берләре эшен туктатса, икенчеләре Бартик замана шартларына яраклашып, эшләү тәртибен генә алмаштырды, ди ул. Мордовияда Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев Бөтөнья татар конгрессының узган корылтайында сәүдә тармагында республика җитәкчелеге белән уртак фикергә килеп эшли алмауларына зарланган иде. Быелгы җыелышта Бикмаев Татарстан җитәкчелеген әллә ни тәнкыйтьләмәде. 2 ел торгынлык чыры булгандан соң хәзер эшләр бераз җайга салына башлады, ди ул.
Конгресстан ярдәм бар, уже вот тен диалар безне, как и дендер направлен берелер, әттем итен шыл 2 елда, какой-то вот тормоз була тесте в отношениях. Но хазер инде күнелемдә бу кризис безне дужен яңа урынга күтәрелгә. Дерснәткәндә хазер акча юк, кемдә дә банклар бирмиләр, заводлар, фабрикалар безгә ышансыннар, әйберләрен бирсеннәр, без предоплаты, то есть без хазер аларга кирәк больше, чем алар безгә. Без ишенде рын Буганда, октябрь была без Терестена была Алусатарга, без Гайчим дешевле сатар, прибыли легенды Хатмеска, Дянка, Казанам, Зан Татарстан предприятия, они вынуждены без Белен, Яшлерге, без Некашалорга, без Ядемителя, без Гакиря, Шунди только партнерство, да, на Ишнала Бурга, особенно кризис Ваханда.
Министр Равиль Зарипов Судларенчет, Тибектеги, Татарстан, Сауда, Иртлар, Белен, Койбер, Онглашума, Ушан, Ларбар, Эмма Кризис Ширанда, Бербербербизну, Онглаб, Ешесек, Иде Диул.
Ну, мне бы, может быть, не совсем хотелось бы критиковать, а мне бы хотелось, значит, пригласить, чтобы мы могли
сотрудничать. Сәүдә йортлары олайышлы, былайышлы дип тәнкыйтьлисе килми. Иң мөһиме без уртак тел табып, тату эшләргә тиеш. Ул вакытта ике якта табыш та кала. Әлегә безнең Татарстанга караган сәүдә йортлары белән генә җирле товарны сатырга дигән килешүләр бар. Әмма якын арада без халыкара дәрәҗәдәге сәүдә йортлары белән дә сөйләшүләр алып барырга ниятлибез, ди Зарипов.
Местных торговых сетях.
2009 елның 1-7 айында Татарстан сәнәгатенең гомуми торышына килгәндә Зарипов сүзләренчә хәлләр мактанырлык түгел. Кайбер белгечләр кризис 2010 елга тәмамланачак дип фаразласа да, министр авырлыклар әле 2-3 ел дәвам итәчәк ди. Равил Зарипов сүзләренчә әлегә иң күп кыенлыклар машина сату белән торак төзелеше тармагында.
Микрофон алдында Гадил Галямидин болды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидиннең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү үтү турында фәрман чыгарды. Башкорт курылтайы башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? ЮНЕСКО оешмасы Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү турында фәрман чыгарды. Оппозициядәге көчләр исә бу шәхесне күтәрүне дөрес түгел дип саный. Башкорт курылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Татар авылы бүгенге көндә ничек яши? Мамадыш районыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? Мамадыш районы авыл мәктәпләрендә Алабуга һәм Чаллыда татар теле ничек укытыла? Бу хакта безнең хәбәрчебез үткәргән сораштыруны тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан президенты Галим Зәки Вәлидиннең тууына 120 еллыгын багышлап, аның юбилеен үткәрү өчен әзерлек эшләрен башларга чакырды. Шул ук вакытта Башкортстандагы оппозиция сәхифәләре Зәки Вәлиди шәхесен зурлауга кискен каршы чыга. Башкортстанда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Бу хакта Русия президентына хат та җибәрелгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмаларының уртак җыены үтте бу көннәрдә. Аны иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе каздырып җибәрде дип сөйли безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Хәзер сүз аңа.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын билгеләү турында фәрман бирде. Ул алдагы 2010 елда тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Агымдагы елда Уфаның Фрунзе урамы, Вәлиди урамы итеп үзгәртелүен хәбәр иткән идек. Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү җәһәтеннән аңа Уфада һәйкәл ачу, фәнни гамәли конференцияләр һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шул ук вакытта интернетның бәйсез Башньюз кебек сәхифәләре Зәки Вәлиди немец фашистлары белән хезмәттәшлектә торган дип, аңа һәйкәл ачу дөреслеккә туры килми ди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда милли төбәк компонентын яклап 250 мең имза җыелды һәм бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерелде. Имза җыю карары 30 июньдә Бөтендөнья башкортлары курылтаеның башкарма комитетында кабул ителгән иде. Шуннан соң 2 айга якын вакыт ичендә 250 мең имза җыелган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Ул шактый кызу барды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Кадерли Мамытдинов кыздырып җибәрде. Ул татар җәмәгатьчелегеннән Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетенә язылу өчен акча аз җыелуга башлау белдерде. Кадерли Мамытдинов тиюнең идарә әгъзаларының һәрберсе 4-4 нөсәгә язылсын дип күтәрде. Аны идарә әгъзаларының бер өлеше яклап чыкты. Лилия Хусаинова.
Ну, гафу итегез, кая сезнең балаларыгыз? Латнар хәрәкәткә йөрмиләр, сез аларның тәрбиәләрегез. Ну, тагда балаларыгыздан хотя бы алып гәзиткә яздырыгыз. Монда барга тиешсез түгел. Сез монда советчиками можете, стратег булырга, йөрергә тиешләр сезнең балаларыгыз. Каяларылар? Менә минем белән балаларыгыз без эш эшләргә тиешбез.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Икенче фикер иясе Фәргат Сәйфетдинов.
Что мы делаем? Какие разговоры?
Мы солидные люди, собираемся в татарский культурный центр. Мы этот татарский культурный центр когда-то Айдар Галим организовать иткенно позорим. Что мы делаем? До чего дошли? Нужные проблемы, нужные вещи не обсуждаем, а какие-то мелочи уже дошли. Это сам.
Фархат Сайфетдинов, Вилла Типовлар, Татар Юшмаларнан, Милли Компанитна Сурания Клавун Белдерде, Мама Жавабитеп, Милли Мадани Мухтарет Рейс Урнбасары, профессор Мәжит Хожин шулай диде.
Бер ел буенча бу эш алып барынды. Менә без Тангриз исеменнән һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрәте исеменнән судлап чыгам. Кемдәгә хат ибәрелде, виде протест. Президент Путинга, президент булганнан соң Медведевка, министр Фурценко, председатель Государственной Думы Грызловка, председатель Совета Федерации Мироновка, генеральный прокурор Юрий Чайкага, представителю по защите прав человека Лукинга, председателю Совета по защите прав при президенте Александре Памфиловой, Алексеевой, представителю правозащитной, Шумнасан, министру юстиции, это был российский масштаб. Зиверельды ход с просьбой защиты прав детей татар, татарской нации, зиверельды ход Шаймиевка, зиверельды ход Мухаммедченко, зиверельды ход Минихановка, премьер-министр Татарстана, Бетендания Татарор Конгрессерин Рейси Закировка, зиверельды. Мында республикада Рахимовка, премьер-министрга жіберілді, жұнасын Құрылтай Толкашовқа жіберілді, прокурор Хуртинға республиканың жіберілді, министр образования Алла Ярову жіберілді. Біздің қоршылық көрсетіліп, виде протеста. Мына шуңа көре әйтерге керек ме, что татар ұйымшылары біздің Башқұртстанда жықлап яттылар, бірінші ішлемәділер деп.
Бұл Мәжит Хожин болды. Ортабан ол мағариф проблемаларын тілге алды. Хожин июн айында оқ мағариф министрлігіне татар мектептері турында мәлімет сұрап, мұрежағат қабыл етуі бізге хаманда болса жауап жоқ дейді. Һәм бұл оңайдан прокуратураға мұрежағат етерге мәжбүр болуларын айтты. Бәләбәй татар гимназиясына республика статусы беру іші башлануында сөйледі.
Бәләбәй татар гимназиясына республика статусы беру үшін бір кабинеттен екінші кабинетке министерство образованиядан кабинет министровның бүліктеріне еруінің бір пайдасы да жоқ. Бір кімді қолына тұтып подпис салырға әйдегіз бірек Бәләбәй татар гимназиясына республиканский статус никто не хочет. Мен айтам бүтін 53 гимназия лицей у башкирских наших друзей оларның болса да статус республиканский. Аңладыңыз ма? Что она дает? Она дает педагогам плюс 15% к заработной плате. Она дает, во-вторых, организовать кружки по предметам. Она дает организовать в районах дома или при школе кружок по технике. Министр бір татар гимназиясына республиканский статус берге куркып отыра.
Бу Мәжит Хожин болды. Мәжит Хожин әлеге мәселер бойынша балалар хокукларын яклаушы ұйышмалар белән үш башларға жинуларын күзін қошылық шаралары өтешегін жеткерді. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқұртстан президенті кубогына хоккей ойындары бара. Инде ол тәмамланмас элек вақытынан алда кубок яулаушы төркем белгілі болды. Ол Словакияның Скалицы төркемі. Башқұртстанның Салғат Тулаев есіміндегі хоккей төркемінің екі Мәскеуден келген тренерларына жылына 5 миллион доллар бөлінуін. Шулай ұқ, бестеден артық спортшыларына қиммет хоқларға яллауға да қорамастан, Республика Президенті Кубығы юлаевшыларға әлекмәді. Озатық радиосы үшін Фада Мүнер Вафин.
Озатық радиосы. Бізге Озатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, нені тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, Озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Августың соңғы көннәрендә Татарстанда төрле урыннарда яңа уку елына әзерлек бара. Милли компонент бетерелсә дә, быел уку планнарында татар теле дәресләрен кыскарту каралмаган дип хәбәр ителә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Мамадыш районы Алабуга һәм Чаллы укытучылары арасында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нәзифә Кәримованы тыңлыйк.
Быйыл яңа оқу йылы алдыннан Татарстанда туған яқларымда болырға тұры келді. Біздің ауылда хәзір іліккеге кібі 120 хожалық түгіл, бары тек 46 йұртқына. Іш болмау себепілі яшлер ауылда қалмай. Яшлер болмағаш аның мәктепләрі де тулып тұрмай белгілі. Оңайлық дегеннен бұ ауылға юлда салынған, газда кіртілген, тілеген кіші шәһәр телефонында қойдыра ала. Мүмкіндігі болған кіші үйіне шишме суында кірте ала. Біз ікігіне бала оқыған ауыл мәктебі оқытушысы Лилия Гарайеваға оқушылар соны артыр мекен туған тілін оқыту программасы бұйыл нешік бола деген сұрауларыны бердік.
Оқушылар, екі оқушы бар.
Бұл сіздің әні әз комплектлі мектеплер программасы бойынша оқытасыз ма?
Әйе, шолай.
Нешек, неде класылары нешек?
Бұлтыр 3-4 класс олды, бұл 1-3 класс олы.
5-ші класта?
Әйе, орта келмен кетшелер. Онда білім олалар енді, келесі елға кіруші балалар жоқ. Біргіне бола қола. Бір бола қола, но оларын енді үйде оқыту деген әйбір ойладылар енді қазір мектептің тұту. Дәулетке үткімет кетші.
Демек, мектеп ябыла деген сөз менде?
Мектеп ябыла, ел ябылы бұты түгіл енді бұл. Оға таба перспектива жоқ, екі елден тағы бір бала кіре. Мен орташ мектебінде 15 ел оқытам. Бұшта орта келмей мектебінде оқыттым. Ойаны шығал, ауылар біте бара. Ауылының келешеге жоқ. Мектеп болмаса, ауыл біте. Мектеп, кибет, медпункт, олар бітенде күші соңына қарап. Оға таба яшлеріні үшілеті әмін етсілер, яшлерді қойтыр. Семьялында болырлар, семьян тәмін ете алмағаш, ешіл қойта алмайынды.
Милли компаниятыны бітіру торындағы хабарына Лилия ханым құтышқыш халдеп атады.
Бұл бізге қоғылмай, әлі сағатлар соңына кемемеді. Онда әлі сағат соңы өзгермеген, бұлтырға шақолы. Ғажайып әйбір болы. Тотар ауылында тотар әдебиетін, тотар тілін оқытмау деген әйбір бұл. Бошқа семеслық. Тілбіте деген сөз. Ауылларында сақлап қолылмасақ, бұлай да тілбіте бетенді. Әзіректегі көтеріш шүрі болып алды ол, олақытта тотарша рәхетленіп сүлеуші башладылар. Ну, әлік кеше өктігілді енді қазір бары бір әлік біз тотарша сүлеушіге ұялатырған еқ, транспортта да. Ну, қазір алай өктігілді. Әміне бұ нәрсе келіп шықса енді, яңадан әлікке қалге қойтырған мүмкін.
Сіз Татарстанның орташа ауылы Мамадыш районы оқытушысы Лилия Гарайева білен әңгеме ішіттігіз. Ауылда бізге Шаллы һәм Алабуға шәһәрләрендә оқытушы болып эшләүче ауылдашларым белән дә очрашырга туры килде. Әлбәттә, сораулар шул ук инде. Милли компонент ни хәлдә? Татар теленә мөнәсәбәт ничек? Алабуға шәһәрендә эшләүче Әнисә Хадиуллина белән көтү каршылаганда әңгәмәләштек. Минем сорауларга ул булай диде.
Алабуға шәһәрендә рус балаларына татар телен укытам.
Биылгы программа үзгәрергә торамы? Яңа канун нигезендә әле сезгә бернинди хәбәр дә булмадымы ул хакта?
Бізге әлі бір хабар да болмады. Сөйлем үстіру дәрістері, кеметала сөйлем үстіру дәрістері, рус балаларында. Татар тілі һәм әдәбиет дәрістерінен.
Отаналар нешік қарай бұл дәрістерге?
Отаналарының түрлісіні күтірліше. Әтлешниклар, яқшыға құшыларынықы оңай көбісіні күн әсепі аларының нәрсе. Татар тілін сүймейлер ендімні, рус әтиенелері. Татар тіліні мұғамелелері мөнәсәбәтләре ношар дип әйтерем әтиәнәләрнең.
Бу дәрес вакытында бирелә мәлә дәрестән соңгы вакытта өйрәнәләр мәләр аны?
Дәрес вакытында.
Махсус дәрес.
Әйе. Хәзер узган елдан дәресләр саны кыскарды. Беренче класста безнең 3-нче ел 6 сәгать кергән булса, ә узган ел безнең 4 сәгать кенә атнага булды инде.
Татар теле.
Әйе, татар теле.
Ә бу ел дәресләр булар микән? Үзгәрер микән?
Дәресләр пока шулай кала диләр. 2-шәр сәгатькә кыскарды безнең дәресләр. Эксперименталь класслар бар безнең атнага 7 сәгать укыталар татар теленә ие.
Бу нинди класслар була инде?
Атнага 7 сәгать эксперименталь класс безнең 7-нче классның параллельләрендә укытылды. Нигматуллина дәреслекләре буенча расланган дәреслекләр һәм Роза Закиевна Хайдарова дәреслекләре буенча укытабыз инде без. Мәктәпнең мәгариф милли эшләр буенча директор урынбасары Шагалиева Зөлфия Мирзанурына үзегезнең карамакта дәреслек сайлауда инде дәреслекләрне үзегез сайлап аласыз. Балаларга только белем бирү генә. Нинди дәреслек сайлап алу үзегезнең ихтиярыгызда дип. Без әле моңанча милли төбәк компаниятлары белән укыттык бит инде. Аны алып атса, безнең мәсәлән мөнәсәбәт аңа тискәре инде.
Алабуға мәктәбендәге хәлләр турында Әнисә Хадиуллина сөйләде. Әмінә Шаллы шәһәренең Зәп кәсәбәсендә рус татар мәктәбендә биология фәнен укыта торган Әлфира Галиуллина быел ул фәнне татар телендә укытачак. Татар теленә карата тискәре карарлар күренми диде ул. Әлфира ханымның үзен тыңлый гале.
Русская татарская жрейна безнең. Вообще образовательная русская татарская школа инде.
Қазір басында орыс неге білін күшіп бара бетенде. Но татар тілі класылары біздің қар бір параллельде бір класы татар класы болып бара. И бұл татар класыларында енді бірнеше әрфен татар тілінде оқытыларға дейшті болып бара енді. Биылғы елда енді мына шул татар класыларында биология фен татарша оқытыларға құштылар енді.
Дәрістіктері бар
мысалы? Дәрістіктері бар. Бір класқа ешелі қар бір неге параллель бойынша енді. И дәрістен шол тат дәрістіктер бұларға тиешті дегенді қар бір баланың алдында. И баларға әзірлікке жинер болсын үшін орыс тілі кітаптары баланың үйлерінде бұларға тиешінді. Бұлай енді. Біздің мектепте бүгін күнде татар тілі бітті деген сөз жоқ. Қойылған план бойынша қар бір класстарда енді татар класстарында енді ойырым программа бойынша балалар оқиды татар тілінде 5-6 сағат отынаға 5 сағат па отынаға бара. Орыс класстарында орыс балаларында енді тіл өстіріш бойынша енді оқилар.
Татар
тілін оқилар, олар сүйешіп үйренілер.
Оңайлар,
оңайлар. Хатта выпускной болды, выпускнойда чип-пси. Можа қызы бәйтім менде, апару татарша. Бек матыршынды матыр сүйеді, біз өзі шоқ қаттық, қамшот таша білуіне. Оңайлар. Олар қырында ортаңын сүйешіп те оңай оңайлар бағалар татаршаны. Біздің мектепі тұрбалар көбірек. Бірге отырайын бір класта. Тұтар класлары ойырым болып барадан. Не бүйін статус бойынша бірге қар бір паралелді бірге клас тұтар класы бар.
Ол дәрістен соң бұлама да тұтарша дәрістер әлі
программ? Расписание әкіртілген программ бойынша расписание бойынша құйыла.
Шулай етіп, Татарстан мектеплерінде тұтар тілін оқыту үлік келлерге қорағанды азырақ кемеген. Лекин қой бір фәннер туған тілде оқытыла башлаған. Һәм оқытушылар быйыл ғәмәлге керешәк мәғариф стандартларынан милли компонентны алып ташлау турындағы 309-нче канунның оқыту системасына мөнәсәбәте әлегә сизелми дип белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның музей җитәкчеләре 21-нче гасырда музей белән идарә итү ысулларын өйрәнү өчен Казанга җыела. Укуны ЮНЕСКО оешмасы оештыра. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, музейчыларның мондый укуы әле беркайчан да булмаган. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Татарстан Милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, халыкара таләпләргә җавап бирү өчен Русия төбәкләрендәге музейларга әле бик күп эшләргә кирәк. Музей матур биналарга урнашкан күргәзмәләр залы гына түгел, гасырлар буена җыелган экспонатларны саклау өчен дә аерым бер шартлар тудырылган бүлмәләр кирәк. Бүген яхшы саклагычлар булдырылмаса, бәһәсез экспонатлар киләсе буынга яраксыз хәлгә дә килергә мөмкин. Кагазны саклау шартлары бер төрле булса, агач ия булмаса, балчык эшләнмәләрен саклау бөтенләй башка.
Біздің фондларыбыз сақлана фонды хранилищеларына. Бір музейда да кереклі шартлар тудырмаған біздің Татарстанда. Кремльде да анды міне шартлар тудырылмаған. Чүнки біз бина мәселесі біздің біріншіден, жиһаз мәселесі, хәм башқа-башқа.
Дип белдерә Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова. Мәдәният министрлыгының 2008 ел нәтиҗәләренә багышланган җыелышында Татарстан Милли музее мөдире республиканың хөкүмәт башлыгына нәкъ шушы кризис вакытында музей комплексын тулысынча төзеп бетереп булмас микән дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ул вакытта үтенеч ачык калды. Шулай да Нәҗипова Универсиадага кадәр республиканың иң зур музееның тулысынча төзекләнеп бетү Бу нәдә өметен үзмей. Милли музей мөдире сүзләренчә, саклагычларны дөнья таләпләренә туры китереп эшләү вакыты да килеп җиткән. Музей җитәкчеләренең Казандагы укуы ЮНЕСКОның Мәскәү бюросы, Русия һәм Татарстан мәдәният министрлыклары, халыкара музейлар шурасы ярдәме белән үтә. Нәҗипова әйтүенчә, иң беренче чиратта Казан укуларына Идел буе бүлгесендәге музейларның җитәкчеләре киләчәк. Шулай ук Абакан, Калининград, Калуга, Красноярск Надар Майкоп, Салихар, Тамбов һәм Ярослав вәкилләре дә булачак. Халыкара музейлар шурасының Русия бүлеге белгечләре канунлар үтәлеше, яңа технологияләр, музей туризмы күргәзмәләрне эшләү яңалыклары белән таныштырачак. ЮНЕСКОның Мәскәү бюросы бу чара өчен нәкъ Татарстан башкаласын сайлап алган. Әлеге рәвештә Русия төбәкләрендәге музей башлыкларын укыту тренинг моңа кадәр беркайчан да булмаган иде, ди Гөлчәчәк Нәҗипова. була. Узган йыл исә җәйкене ЮНЕСКО Петербурга шушы программа белән тренингка БДБ илләре музейчыларын җыйган булган. Музей яңалыклары Русиягә нәкъ Казаннан таралачак, ди Нәҗипова. Уку 7 сентябрьдән 10-сына кадәр узачак. Яңалык дигәннән 30 август Республика көнендә Милли музей үзенчә каршы ала. Бу көнне башкала, тарих һәм хәзерге заман дип аталган фотокүргәзмә ачыла. Театральләштерелгән тамашаларда осталар акча сугып, таштан кораллар, балчыктан савытлар ясап утырачак. Музыка кораллары күргәзмәсендә Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясы студентлары чыгыш ясый. Республика көнендә Татарстан Милли музей ишекләрен бушка ача. Теләүчеләр билетта сатып алырга мөмкин. Сатылган билетлар исә химияшчылар биргән бүләкләргә уйнатылачак. Музей халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле юллар эзләй. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, икътисад кризисы булуга карамастан, Милли музейга йөрүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда арткан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Рамазан айының башлануы белән Кырым мусульманнарын Украинаның рәсми вәкилләре дә котлады. Җир таләп иткән пикетчылар да ураза айында каршылык чараларын туктатып торырга булган. Әмма сәяси тормыш тынып тормый. Кырым татарлары да Молотов-Риббентроп пактының 70 еллыгы уңаеннан Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясенә теләктәшлек белдереп пикетка чыкты. Шушы һәм кайбер мәдәни вакыйгалар белән дә безнең хәбәрчебез Диләвер Осман таныштырыр.
Кырым мусульманнарына Рамазан айы башланганнан Украина дәүләт комитеты яндагы Украина мусульманлары дини идарәләре ве мәркәзләре вәкилләр шурасы хәйрлады. Бу ел тәшкил олынган шурага Кырым муфтияты ве Киевдәге Казан татарларын берләштергән Киев муфтияты, Донецк мусульманлары дини идарәсе керә. Бу сене шурага Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев рейслик япа. Сайгылы Украина мусульманлары, вәкилләр шурасы Рамазан айы 21 августта башланып 19 сентябрьдә якынланганын илан итә. Байрам көннәре 20, 21, 22 сентябрь көннәренә догры килә. Бу вәсиле иле кыйммәтле мусульманлар, мөбарәк Рамазан айын сезләрне тәбриклейбез. Раббыбыз дуа ва ибадәтләребезне кабул итеп, рәхмәтеннән ва бәрәкәтеннән безләрне айырмасын. Дәнеле бу хәйрлауда. Шунда кайд этмели, бүгүнкү күндө Кырымда 84 яңы жамы, 48 кайтарылган эски жамилер ве 146 ибадет эвлери чалышып келмекте. Эпс олуп, Кырымда жамы ве ибадет ханелеринин санлары 278-ны тешкил эти. Рамазан айы башлануу себебинден Киевде Кабмин огунде топрак меселеси боюнча талаплар койган пикетчилер де пикетни токтотканлар. Пикетчилерге юлбашчылык япканлардан бирисин Нариман Пателов, Рамазан айында біз акцияны вақтынча тоқтатмақ қарарына келдік. Илерде акция давам етежекми, йоқмы, қарар алғандан соң белли олачак, деді о Азатлық радиосына. Нариман Пателов, Кырымда самозахват япылған топрақ алаңларыны комиссия бақып чыққан ве актлар түзген. Шымды бұл весикалар кабинде о насыл қарар алачагыны беклейміз, деді. Elbet bu aktlar boyunca nasıl karar alınacağını tek farz etmek mümkündür. Ama Ukrayna prezidenti saylavları yakınlaşkan sayın bu meseleni öz faydasına kullanmağa hazır olgan güçler de çoklaşabilir. Şimdilik bu mesele Yulia Tymoshenko yetekligen hükümet kolunda olganını göz önüne alsak, Tymoshenko'ga bu meseleni öz faydasına kullanmak imkanları daha da çoktur. Onun için топрак мәселесінің президент сайлаулары арфесінде чезілмесінің ихтималы да йоқ дегіл. Бу мәселе артында ең азы тахминен 10-15 бен қырым татар сеслері бар сайлауларда. Әлбет сайлауларда қырым татарлар кім керей бережеклеріні құрылтай чезежек. Амма соңғы вақытта мәжіліс елбасшылығы ве Юлия Тимошенко арасында насылдыр көрінмеген алақалар пейда олғанды дұймаға мүмкін. Тимошенко етеклеген Украина үкіметінде Қырымдан базы қымдатар кадрларда йоланылып башлады. Июль айында Милләтләр ве дини ишләр буенча дәүләт комитетының рәис муавин итеп Қырымдан Юсуф Курукчи тәйинләнгән иде. Топрақ мәсьәләләре буенча дәүләт комитетының рәис муавин итеп да бер қымдатар мутахассисы тәйинләнәчәге бекләнеле. Кабминде бір сыра орта дәрежелі вазифелерге де қырындатар мутихасыслары қабыл олынажақ деген ресми олмаған малыматлар бар. Бұ малыматлар не қадар керчек олғаны президент сайлаулары арфесінде белі олажақтыр. Шымділік, мәжлес елбасшылығы бұ меселеде сусып тұра. Тимошенко есе Forbes журналының жедвелі бойынша ең тесірчен ве белі 100 қадынлар арасында 47-ші ерге қойылған. Амынақыры милициясын етекчісі етіп Кенеде Геннадий Маскаль тайынленгенні Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемейоғлы бұ доғыры қарар деп изатлады. Геннадий Маскаль Қырым милициясының башы етіп тайынленмесі алғышқа лайық қарардыр, деді о. Мұстафа Джемейоғлы бұ қарар яқынлаша ятқан сайлауларынен бағылы олмаса керек, Маскаль чешіт құрымларынен күрішмеге білген инсан оларақ беллідір. Оның тайынленуі бұнен бағылдыр, деді Мұстафа Джемейоғлы. Амына кабминде бұ тайынлену кележек сайлауларынен бағылы деп сайлар. Украина ішкі ішлер назира Юрий Луценкаға Қымдатар ве Русия факторы күчлі олған жидді регионда оз адамы керек дейлер. Геннадий Маскаль 1997-2000 сенелері Қырым медициясын башы олып чалышты. 2006-2007 сенелері ісе Қырымдакы президент векалетханесінің дайми векілі еді. 23 августа Ахмечнің меркезі мейданда сталинизм ве нацизм құрманларының хатырасының бағышланған информацион пекет кешті. Бұ тедбірні Мәжіліс ве демократик милли күчлер тешкіл әттілер. ОБСЕ-нің парламент ассамблеяның резолюциясында 20-ші асырда Европа мемлекетлері екі тоталитар режим сталинизм ве нацизм ұжымыне геноцид ве инсан ақлары бозылуына оғырады.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Бу мәжлис кәтибиетінің кәтибі Заир Смедляев еді. Сөзіне девам етіп, о, шымды біз Қырым татарларының сүргінлігіні геноцид етіп таналмасы бойынша халқара жемаатшылыққа мұражат етмеге азырланамыз, деді.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 44 года фактом геноцида.
Асыл халықлар күнне бағышланған тедбір Ахмештегі Боршоқырақ қасабасында кешкен аққында енді хабер еткен едік. Бұ сені Нью-Йоркта Бірлешкен Милеттер Тешкілетінде да Асыл халықлар күнне бағышланған тедбірлер чертшевесінде Қырым татар ансамблі чықыш япқан. 20 дақалық концертіне Ақышта яшаған Қырым татар чалғыжылары азырлағанлар. Турбажи Рустем Файзов етекчілігінде ансамбль, белі ойыншы Динара Арсланова оз чықшыларынен сейзжілеріні айретте қалдырғанлар. Тедбірде Ақышта яшаған Қырым татар диаспорасы векілері де іштірак еткен. Қырым татарларының Бірлешкен Милеттер Тешкілятында бойлы мәдени программанен ил чықшылары олды. Бұ сене Қырым татар милли әрекетінің әсасшыларындан бірісі олған Джебар Акимовның 100 жылығы қайт олынажақ. Бұ тедбірлерін өткеру бойынша тізілген Тешкілі комитет әнді ішіне кірішкен. Тедбірлер чертшевесінде Джеббар Акимов аққында весиқавый фильм чықармақ, фотосергілер өткермек, Джеббар аға аққында кітап нешір етмек, оның доған көйі туақта соқақларының бірісіне Джеббар ағаның ады берілмесі көзде тұтыла. Тешкілі комитетінің соң көтұрышуында Джеббар Акимовның наашыны Бекабаттан Қырымға кетіріп туақ қойынды дефін етмек теклифі де олған. Бұ сені Рескомнац тарафындан айрылған сермияларға нешір етілежек кітапларының жедвелі таздықланды. Айрылған 360 бин гривняға Джафер Сейдаметнің 120 иылығы мұнасебетінен оның бедей әсерлері нешір етілежек. Зиманеви қымдатар яжыларындан Риза Фазыл, Аблезис Велиев, Рустем Муидин, Наджи Аметова, классиклерден Амдиге Райбай, Бекір Чобанзаденің әсерлері кітап етіп басылажақ. Амма иқтисади инқыра себебінден кітаплар әвелкісі кібі 1000 нұсқада дегілді, 500 нұсқада дерш етілежек екен. Шында қайд етмелі, Қырым иқтисадият назырлығы білдіргеніне көре сүргін етілген халықларыны ерлештіру бойынша программасы 2009 сенесі Украина бюджетінден көрсетілген сермиялардан Тек 10%, яғни 5 миллион гривня қырымға келіп түшкен. Бұл иқтисади инқыраздың ақыбеті болса керек. Шу себептен бойлы вазиет программаның едасыны телеке астына қоя деп хабер әте назірлік. Қырымда август айының 18-інде алманларын сүргін олының 68 иылғыны қайт етіп қатыра тедбірлеріні кечірділер. Қатыра ташларына чешеклер қойдылар алманларыны Қырымдан 1941 сенесі сүргін еткен еділер. Қырым әлесі азлаша деп хабер әте Қырым статистика қызметі. 2009 сенесінің 1 июлінде Қырымда 1,965,600 инсан яшай екен. Олардан шерлерді 1,236,000 көйгерлерінде 729,000 деп хабер әте статистика қызметі. Қырым татарларының санлары арттырылып көстерле деген Қырым Рус жемиетіне жевап оларақ, Қырым татарларының санлары Қырымда 260-280 бинні тешкіл етеді, деді мешіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің интернеттағы сәхифәді Бірден Русияның Татарстан бөлікшесін текшіргеннәр, бұл хақтағы сөйлешуге журналистларыны кіртмегеннәр, бұл хақта толырақ мағлюметіні интернеттағы сәхифәбізді ozatlyq.org сайтында таба алырсыз. Русия президенті Дөньяк Кавказда вазгыятның нашарая баруын таны, әмі әліге ондағы дәттен тұшаралар көрерге керек медіп саны. Бұл хақта да біздің ozatlyq.org сайтында оқи аласыз. Біздің сәхифәдә тарих битләре дигән шәлкемге игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Сталин Хитлер килешүенә 70 ел, Молотов Рибентроп килешүе, аның эчтәлеге һәм Европага дөньяга ясаган тәсире турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә